documentarele Radio România Actualități.
Bună seara! Lumea fascinantă a teatrului și a filmului, cu locurile și poveștile scrise în mite spectacole și proiecții semnate de actori și regizori români celebri, cu începuturi nesigure, istorii incerte, uneori mijloc de propagandă, este lumea spre care vă propun în această seară să ridicăm cortina. Din istoria vechilor săli de teatru și de cinema ale capitalei.
Un documentar de Simona Șerbănescu.
Și atunci și acum, eu și nu numai eu, multă lume consideră că este o criză a sălilor de spectacol, că săli de teatru bune sunt foarte puține.
De fapt, aici începe istoria sălii din Sălindar ca teatru, pentru că după încheierea acestei perioade destul de tulburi din viața sălii, în 1926 vine aici marele actor Ion Iancovescu și înființează Teatru Fantasiu, care nu durează mult, dar care este teatru adevărat.
Peliculele cinematografice erau confecționate din celuloid, care era un plastic foarte inflamabil și chiar cu potențial explozibil la anumită presiune, deci în cutiile metalice. Era folosit în epocă, pe vremuri, și pentru confecționarea unor obiecte de toaletă, gulere, crinoline, tocuri de pantofi, pieptăni.
Povestea cinematografului românesc, la fel ca cea a teatrului, s-a scris în săli celebre, multe dintre ele dispărute, unele în paragină, ori transformate și date uitării. Spații definitorii pentru cultura urbană, sălile de teatru și de cinema, au fost de-a lungul timpului oglinda poftei pentru spectacol a locuitorilor orașului. În București, creșterea numărului cinematografelor încă din perioada antebelică și a sălilor de teatru în mod deosebit după Marele Război sunt argumente care susțin faptul că industriile creative își găsiseră și la noi suficienți antreprenori. Viața culturală a transformat nu de puține ori săli de teatru în cinematografe sau cinematografele în spații pentru reprezentări teatrale. Iar în vremea în care nu erau prea multe opțiuni de petrecere a timpului liber, o sală închiriată timp de o stagiune unei trupe de revistă se putea transforma rapid după sumare amenajări în scena unui teatru de dramă, după cum un restaurant devenea peste noapte cinematograf. Poveștile inedite sau mai puțin cunoscute ale unor săli de teatru și de cinema din București în perioada de început a secolului 20 pornesc în această seară de pe calea Victoriei, pentru că ne oprim în dreptul sălii Comedia.
Actualmente, sălii Comedia îi se spune Majestic. Teatrul Odeon din 1990-1991, la propunerea directorului de atunci, marele și regretatul regizor Vlad Mugur.
Prezentată cu istorii mai puțin cunoscute de cercetătorul doctor în teatru Lucian Sinigaglia.
Deci locul unde își are amplasamentul sala Comedia a făcut parte din domeniul marelui band Dumitrache Ghica, fratele voievodului Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Această proprietate a marelui ban îi fusese adusă ca zestre de Maria Văcărescu, cea de-a doua sa soție, și era mărginită de actualele repere, Calea Victoriei, strada Academiei, hotelurile Ramada Majestic și Continental. Între 1813 și 1825, casele Ghica, situate deci pe domeniul în care actualmente există sala Comedie, au servit drept reședință domnitorilor Ioan Carage, Alexandru Suțu și Grigore al IV-lea Ghica. În 1911, arhitectul Grigore Cerchez a proiectat edificiul sălii Comedia, clădirea cuprindea sala de spectacole propriu-zisă, un restaurant și la subsol un varieteu. Când edificiul a fost gata, conducerea societății Atlas i-a oferit postul de director al noului teatru înființat marelui actor și viitor mare profesor Ion Manolescu, după care edificiul a găzduit unele proiecții cinematografice. În perioada 1918-1929, În Sala Comedia și-a desfășurat activitatea companiei care avea ca proprietar pe Lucia Stursa și Toni Bulandra, Ion Manolescu, V. Maximilian și Gheorghe Stori. Mai bine de 10 stagiuni în Sala Comedia și-a desfășurat activitatea această ilustră întreprindere teatrală. În 1929, compania Bulandra și asociații au fost practic alungați din această sală și au trebuit să amenajeze o sală de tir în care ulterior au fost opera și opereta, situată pe splaiul Dâmboviței, clădire demolată la mijlocul anilor 80. Deci statul a retras subvenția companiei Bulandra în 1929 și, de asemenea, statul a încurajat-o pe Maria Ventura să-și deschidă un teatru la București. Acesta s-a deschis în 1929 și a funcționat până în 1933. La desființarea Teatrului Bulandra din 33, se pare că marea artistă ar fi spus la banchetul final: să trăiți, că mulți bani mi-ați mâncat. Pe lângă Maria Ventura, aici au jucat câțiva dintre foarte mari actori ai vremii, Aura Buzescu și George Vraca. După desființarea din 33 a Teatrului Ventura, în stagiunea 1934-1935, în Sala Comedia a susținut spectacole compania fondată de Ion Iancovescu, Ceti Mică și Alexandru Buzescu, care fusese administrator al Teatrului Maria Ventura până în 1947. Sala Comedia a găzduit spectacolele trupelor conduse de regizorul Sica Alexandrescu. El a fost artizanul trecerii Sălii Comedia de la propriul teatru care se desfința în folosința Teatrului Național, al cărui sediu fusese bombardat în 1944 și era în căutare de săli. Sică Alexandrescu a mijlocit trecerea sălii din proprietatea, de fapt, mai multor patroni, dintre care și o bancă, și exproprierea, și probabil că a pus o condiție: a devenit prim regizor la Teatrul Național, poziție pe care a deținut-o până la pensionarea din 1964. Sala Comedia a aparținut Teatrului Național între 1947 și 1973.
Suflați până ce vor presni obraji vânturi, suflați până o sturba. Revarsă de vijelie și tu apa potopului, până veți cufunda turlele și veți ține ca popoși din vânt. Fulgere ius ca gândul.
Un amănunt care e departe de a fi pitoresc, să spunem în ghilimele, pentru că este de fapt dramatic, dar nu-l spun pentru faptul în sine, ci pentru marele efort pe care îl făcea Storin jucând aproape orb. Era condus în permanență, ajutat să meargă de unul din personaje, depindea de cine îl conducea, depindea de scena din care făcea parte în momentul respectiv. După 1973, an în care a fost deschis complexul în care s-a mutat Teatrul Național și în care se află și acum, Sala Comedia a fost viu disputată, iar câștigătoare a fost doamna Elena Deleanu, una din cele mai longevive, dacă nu cea mai longevivă directoare de teatru din România. A stat la cârma teatrului, cred că mai mult de 35 de ani. Beligan vroia să păstreze Sala Comedia în continuare și a judecat-o pentru Teatrul Giulești doamna Elena Deleanu și din acel moment Sala Comedia a devenit, alături de Sala Grant, deci în cele două săli s-au desfășurat spectacole ale Teatrului Giulești.
de la sala Teatrului din Calea Victoriei, a cărei istorie a fost scoasă la lumină de cercetătorul doctor în teatru Lucian Sinigaglia, coborâm pe îngusta stradă Constantin Mile, fostă Sărindar sau a ziarelor, pentru că aici au funcționat celebre redacții ale unor jurnale, printre primele săli de cinema și Teatrul Mic, cu sala întotdeauna mică, dar nu întotdeauna teatru.
Teatrul s-a numit Mic când a fost înființat, deoarece, într-adevăr, sala este mică. Ea are o istorie extrem de bogată, extrem de diversă. S-a deschis în 1913.
Povestea începuturilor sălii din Sărindar a fost studiată și cercetată de doamna Daniela Gheorghe, doctor în teatru.
Știți probabil că se numea Strada Ziarelor, pentru că acolo aveam nu numai sediu ziarului Adevărul, al cărui al doilea proprietar, Constantin Mile, îi ridică un adevărat palat. În același timp, el înființează Constantin Mile și ziarul Dimineața, la fel de popular ca Adevărul. Mai jos era sediul redacției Faclei, o publicație întâi săptămânală și apoi zilnică. Facla lui Nede Cocea și preluată după primul război mondial de Ion Vinea. A existat un timp și redacția ziarului conservator Timpul, condusă la un moment dat de fostul ministru de externe Gafel. E o stradă foarte animată și din cauza acestor redacții, din cauza birourilor de avocatură, astfel încât o sală de spectacol își găsea locul, nu lipseau nici cinematografele. La capătul de sus, dinspre Calea Victoriei, a funcționat o vreme unul din primele cinematografe din București, anume Blériot, numit așa după numele unui celebru aviator francez, care în 1909 a venit în București, a făcut și niște demonstrații de acrobație aviatică, a impresionat puternic locuitorii capitalei. A existat și alt cinematograf, cinematograful bizantin. A funcționat în anii 30, adăpostit chiar de cercul militar. În spate, Palatul Ziarului Universul, care era de dreapta, zic eu că într-o asemenea atmosferă, o sală de spectacol era binevenită. Această sală din Sărindar a contribuit în mai multe feluri la animația micii străduțe în inima capitalei. Inițiativa i-a aparținut francezului Dargen. Acesta a fost un șansonetist, a încercat să își facă un rost în cultura aceasta a loazirului, care prindea rădăcini tot mai puternice și la noi. El este cel care găsește un imobil, era relativ nou atunci, probabil în jurul anului 1908-1910 a fost construit și se hotărăște să deschidă aici o sală de cafe-concert sau teatru de revistă sau teatru de varietăți. Este neclar ce a vrut să facă, un varieteu cred că este numele cel mai potrivit. La vremea aceea teatrul deținea exact parterul clădirii din mijloc. Pe de o parte a amenajat la parter această sală de varieteu și pe de altă parte, în directă legătură cu ea, o sală de semi-cabaret, semi-restaurant, care se numea Maxim, unde lumea rămânea după spectacol și putea petrece până dimineața. Iată ce ne spune ziarul Adevărul despre inaugurarea teatrului. Bucureștii ia an de an tot mai mult aspectul marilor orașe. Odată cu serile de toamnă apare nevoia distracțiunilor. Afluența elegantă de aseară la deschiderea varieteului Alhambra a dovedit îndeajuns aceasta. Dintre vedetele care evoluează în spectacol, le remarcă pe dansatoarea braziliană sugestiva Hitzger Hati, pe frumoasa virtuoză muzicală Marinet, pe spaniola La Bella Serenas, care are în dansurile sale, în adevăr, ceva din poezia Andaluziei. Deci, pentru premieră, cel puțin, și pentru primele spectacole, au fost aduși entertaineri străini. Lucrul acesta se va păstra ca o tradiție destul de mulți ani, deși se adaugă și forțe autohtone. La nici două luni după ce este inaugurat noul teatru, că nu știu cum să mai numesc, tot ziarul Adevărul ne anunță că Dumitru Papaianopol, o persoană importantă în lumea teatrală de atunci, a închis varieteul imperial din strada Câmpineanu numărul 16 pentru a prelua conducerea elegantului teatru Alhambra cu splendidul cabaret Maxim. Teatru considerat cel mai cochet, mai distins și mai bine amenajat din câte avem. Vedem cum Ziarul Adevărul exaltă noua conducere și citim actualmente Teatrul Alhambra. Se numea Alhambra această sală de varieteu, revistă, în nume deloc original, pentru că teatre de acest gen numite Alhambra, începând cu unul de la Paris din secolul al XIX-lea și până în Spania, da, era un nume comun. Papaianopol schimbă numerele de varieteu și aduce alții performeri pe comediana franceză Yvonne Ima. Aceasta era încă la începutul carierei. După război, ea avea să sară peste nivelul ăsta de actriță de varieteu și va juca în Franța în numeroase filme. Ea, de altfel, este lăudată pentru că știa să cânte și să spuie cele mai frumoase canțonete și romanțe franțuzești. Aceasta a fost prima stagiune. De la următoarea stagiune lucrurile se schimbă, pentru prima stagiune, deci a fost 1913-1914, a doua 1914-1915, pentru că izbucnise primul război mondial, chiar dacă țara noastră nu intrase în război. Iată ce citim în memoriile lui Niculescu Buzău, actor foarte talentat, care este solicitat de Papaianopol să vină și să pună în scenă o revistă. Iată ce ne spune el. Iarna 1914-1915 joc la Alhambra. Pe atunci interiorul era cu totul altul, era legat cu varieteul Maxim, care varieteul dădea în strada Oteteleșan. Teatrul Alhambra nu avea decât 120 de scaune și 16 loși. Cred că nici teatru mic nu a avut, poate nu 120, dar teatrul mic înainte de a începe reparațiile astea de cutremur, nu cred că a avut mai mult de 200 de locuri. Ce făcea Papaianopol în mărturia lui Niculescu Buzău? Aducea 3-4 numere de varietăți din străinătate, începea pe la 10 seara până pe la 12 noaptea, apoi se deschideau ușile varieteului Maxim și o parte dintre spectatori se duceau acolo unde se făceau chefuri. De la acest cabaret, restaurant Maxim, nu lipseau artistele cu ghilimelele de rigoare sau tinere cu statut incert în căutare de contract și sau de sponsori, cum scrie ceva mai târziu gazetarul Socianu. Să ne întoarcem însă totuși la 1915, pentru că vreau să vă citesc o cronică semnată de Liviu Rebreanu, care a scris ocazional asemenea texte. Și în toamna lui 1915 publică în Rampa Nouă Ilustrată sub pseudonimul Puc o acidă dare de seamă cu privire la supliciile pe care le-a îndurat în teatrul lui Papaianopol, deci aici în sala din Sărinda. Uite așa are omul câteodată o proastă inspirație. M-am dus la Alhambra, la revista Hop și Noi. Mai bine m-aș fi dus să aud pe Ciucurete cântând sau să-l văd pe Stănescu Cerna cum administrează opera română. În loc să fac toate acestea, m-am dus la teatrul lui Papaianopol. Probabil că am păcătuit mult în ultimul timp, căci Dumnezeu, care vede și știe toate, mi-a dat să îi spășesc greu păcatele mele. Am mai văzut eu reviste slabe, dar o asemenea grozăvie ca Hop și Noi nu mi-aș fi închipuit că se poate scrie. Dar ce vreți, de vină nu e domnul Papaianopol. Cred că dacă i s-ar fi adus textul în grecește, încă s-ar fi scandalizat, dar așa are cel puțin scuza că nu știe despre ce e vorba. Să nu-mi cereți să vă descriu subiectul piesei. N-ar putea să o facă nici autori. Urmează totuși o descriere malițioasă a scenelor care compuneau spectacolul, fără legătură între ele și mai ales incoerent. Prin fața publicului defilează câte unul sau câte doi, un bucătar, o subretă, un general, Mefisto în persoană, o doică, o elevă de școală și în încheiere cronicarul notează. La plecare, toată lumea era mulțumită. Autorii erau încântați de aplauzele zgomotoase ale chelnerilor și damelor de consumație, artiștii erau încântați că au angajament de 15 zile, iar publicul jubila că revista nu e decât într-un singur act. Totuși, Rebreanu are cuvinte de laudă pentru Niculescu Buzău, evocând scena în care acesta spune niște cuplete. Exigentul critic mărturisește: n-am dat nicio atenție la cele ce spune Buzău. Nimeni nu a dat vreo atenție, dar toată lumea a râs cu hohote. Are un haz nespus băiatul ăsta. Într-adevăr, acest actor, pe care cu 2 ani înainte Arghezi îl definea drept comicul maestru, comedianul afroa, un talent și o inteligență. Acest actor era capabil să salveze texte mediocre și să încânte sala. După ce s-a încheiat războiul, Alhambra a continuat să aducă vedete din străinătate, dar la Alhambra au apărut și artiștii a căror notorietate încă nu s-a stins. Printre ei este George Milton, un bun șansonetist. Cântecele de trupă, cântecele ostășești, deveniseră un gen destul de popular în care s-a remarcat și Gaston Uvrar, dar cu adevărat celebră între starurile de la Alhambra este Dizioza Anita Joe. A venit frecvent la noi și nu a evoluat doar pe scena din Sărindar și nu doar în București. Și un portret în culori vii face artistei Nicolae Carandino, evocând colaborarea ei cu Constantin Tănase în anii de dinaintea intrării României în război. Povestește despre duetele cu celebra Anita Joe, care avea mai mult farmec decât frumusețe, inteligentă și plină de talent.
Une nuit divine que de ta voix câline tu me pris jusqu'au jour. Pour toi ce n'était que folie et je jurais meurtri d'oublier ton amour. Mais quand j'entends ta voix qui chante comme une berceuse, j'adore malgré moi. Tes paroles même trompeuses, en rêve je revois tes étreintes si langoureuses, et j'oublie ma vie douloureuse.
Vocea Anitei Joe și primele reprezentații de teatru bulevardier de pe scena Sălii din Sărindar au fost descoperite de cercetările doamnei Daniela Gheorghe, doctor în teatru. Cu teatre concurând între ele, dar intrând în competiție și cu filmul, cu reprezentații de succes sau piese mai puțin apreciate, artele spectacolului au cunoscut în epocă o adevărată efervescență. Inițiativele culturale din București urmăreau îndeaproape viața artistică din orașele europene. Teatrele se întreceau în a oferi bucureștenilor montări ale celor mai recente opere dramatice, aduse direct de la Paris, iar cinematografele programau cele mai noi producții hollywoodiene în aceste săli cu destinații multiple. Doar 5 luni au trecut de la primul spectacol pentru publicul larg al Fraților Lumière din 28 decembrie 1895 până la prima proiecție de film bucureștean a celor doi inventatori din 27 mai 1896 în sediul ziarului L'Independance Roman. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului 20, capitala deprindea cu frenezie cultura loazirului și bucureștenii treceau din sala de teatru în sălile marelui ecran.
Construcția unor clădiri pentru a funcționa ca cinematografe a reprezentat de la început nu numai o necesitate antreprenorială, ci și una tehnică, fiind o condiție solicitată de primăriile orașelor pentru a aproba proiecțiile. Peliculele cinematografice erau confecționate din celuloid, care era un plastic foarte inflamabil și chiar cu potențial explozibil la anumită presiune, deci în cutiile metalice.
O perioadă culturală analizată în date, fapte și oameni de profesorul universitar Marian Țuțui, critic și istoric de film.
Era folosit în epocă, pe vremuri, și pentru confecționarea unor obiecte de toaletă, gulere, crinoline, tocuri de pantofi, pieptăn și chiar mingi de biliard. Și de aceea trebuiau construite săli cu două căi de acces și de evacuare a spectatorilor, iar cabinele proiecționiștilor trebuiau dotate cu stingătoare de foc. Abia între 1950-1960, peliculele de celuloid au fost înlocuite treptat de pelicule pe suport de acetat de celuloză, care nu mai sunt inflamabile, dar au un alt defect că se degradează mult mai repede și au calitatea mai proastă. În sud-estul Europei au apărut primele cinematografe mai ales în orașele care făceau parte din Imperiul Austro-Ungar, la Ljubljana, Zagreb și Sombor în 1906. În 1908, la Istanbul, deschis primul cinematograf chiar de cetățeanul român Sigmund Weinberg. În România, prima clădire construită special cu scopul de a fi cinematograf a fost la București în 1906. Este vorba de pavilionul cinematografiei de la Expoziția Generală Română, care a funcționat aproape 6 luni, de la inaugurare până la închiderea expoziției. Administrat de Petre Ganciu și dotat cu aparate Charles Urban, familia regală română a asistat la o demonstrație de film sonor în 1906. Din suplimentul zilnic al ziarului Adevărul, intitulat Adevărul la expoziție, putem să aflăm evenimentele zilnice și chiar reacțiile suveranilor după vizitarea pavilionului cinematografiei. Marți, 12 septembrie, între orele 10 și 12, regele Carol I a vizitat din nou expoziția, inclusiv pavilionul Macedoniei. Regele era însoțit de regină, de prințele Wilhelm David, ministrul de finanțe Tache Ionescu, ministrul de externe Iacob Lahovari, ministrul domeniilor Ioan Lahovari. Citez: după reprezentanța de la arenele romane, regele a făcut o vizită la cinematograful vorbitor. Suveranul a spus la sfârșitul reprezentației: m-am amuzat admirabil de bine. Aseară, după îndemnul suveranului, regina a vrut și ea să asistă la reprezentația cinematografului. După reprezentație, regina nu știa cum să-și arate satisfacția zicând: am rămas foarte mulțumită, a fost frumos cât se poate de frumos, e într-adevăr o minune. În 1908, la Iași, circolul Sidolii deschide Teatrul Cinema Sidolii, dotat cu aspiratoare și ventilatoare electrice și un program unde sunt enunțate principiile instituției. În 1909 se deschide la București Cinema Volta, pe strada Doamnei. În 1927 a devenit Cinema Doamnei, iar apoi a fost închis. Pe strada Doamnei a existat până în 1944, numai puțin, deci iarăși o străduță, nu departe de Sărindar, numai puțin de 7 cinematografe, iar nu departe, pe Bulevardul Elisabeta, au fost alte 7 cinematografe, din care majoritatea au rezistat până în 1989. Acum funcționează unul singur. În 1916, poetul George Topârceanu publică în volumul Parodie Originală o poezie intitulată La cinematograful mut, în maniera lui Amira. Amira era pseudonimul sub care scria împreună Ștefan Octavian Iosif și Dimitri Anghel. Deci, La cinematograful mut, de George Topârceanu. Se face beznă, tremurând apare pe pânza albă fără nicio cută, un domn cu cioc zâmbește și salută, jur împrejur pestrița adunare. E un salon în care toți discută și râd mereu, e viață, e mișcare. Dar niciun zgomot, fermecată pare societatea asta surdomută. Cuiva din sală i-a scăpat un ban, ușoară întoarce capul indignată, madama care cântă la pian. Alături o cucoană se frământă, a enervat-o liniștea ciudată din lumea celor care nu cuvântă. În materie de cinema, ca și în multe alte domenii din România, România este o țară binecuvântată în care, din nenorocire sau din fericire, mai sunt multe de descoperit. De pildă, nu s-au studiat nici sălile de cinema, spre deosebire de alte țări, inclusiv de pe lângă noi, deci nu vorbesc de țări dezvoltate, și nici repertoriile. Uneori nu se știe nici măcar care a fost primul film românesc al negru sau color, din păcate. Deci, cum spuneam, România e o țară minunată în care noi mai avem încă de lucru și, până la urmă, un lucru bun pentru noi.
România este o țară minunată în care viața culturală redescoperită mai are multe de spus. Despre formarea gustului publicului și modelarea jocului artiștilor care au evoluat pe scenă, în istorii documentate în această seară de cercetătorul doctor în teatru Lucian Sinigaglia și doamna Daniela Gheorghe, doctor în teatru, ori despre siluetele artiștilor care au apărut la început cu mișcări sacadate pe marile ecrane, într-o perioadă studiată de profesorul universitar Marian Țuțui, istoric și critic de artă. Sunt Simona Șerbănescu și până la viitoarea noastră întâlnire la documentarele Radio România Actualități cu oameni, locuri, povești, vă invit să ne urmăriți și online la adresa podcast.srr.ro.